Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Pääsiäisenä kristikunnan suurinta juhlaa juhlivat nekin, joiden suhde uskontoon on päässyt rupsahtamaan. Pääsiäisen vietto maalattuine munineen, mämmeineen ja lampaan viuluineen on osa suomalaista luterilaista tapakulttuuria, vaikka tämän pitkän viikonlopun runsasta syömistä ei edelläkään 40 päivän paasto. Näin uskonpuhdistus on säästänyt meiltä tämänkin hankalan asian ja pääsemme nauttimaan vain kaikista iloisista asioista, kuten laskiaispullista ja pashasta, ilman että pidättäytyisimme näiden välissä raskaista liharuuista, kuten vaikkapa katolilaiseen tapaan kuuluu. Eikä paastoaminen ole vain kristittyjen harrastus. Muslimien kuun kiertoon perustuvan kalenterin 9. kuukausi, Ramadan, on pyhä ja jokaisen yli 12-vuotiaan on pidättäydyttävä tuona aikana syömisestä ja muusta virkistävästä aina auringon noususta auringonlaskuun saakka. Monessa muussakin vanhassa kulttuurissa keväinen paasto on sopinut paitsi väestön henkisyyspyrkimyksien edistämiseen, myös talven aikana huvenneiden ruokavarantojen säästämiseen. Ekumeenisuudessaan fanaattinen Aristoteleen kantapää hiljentyy tänään pohtimaan Raamatun antia suomen kielen sana-aarteistoon. Tähän ei ateistillakaan ole nokan koputtamista, koska ison kirjan useiden käännösten vaikutus kielemme sanastoon, sanontoihin ja kuvastoon on niin sankka, ettei Raamatun siteeraamista voi välttää satanistikaan. Olihan Mikael Agricolan kääntämä Uusi testamentti ensimmäisiä suomenkielisiä kirjoja. Raamatun lause alussa oli sana.
Alussa oli sana.
Sisältää myös vihjauksen antropologien tutkimustuloksiin ihmisyyden alkuhämäristä. Inhimillisen kulttuurin suurta loikkaa esi-ihmisestä nykyihmiseksi on ihmetelty paljon ja monet tutkijat väittävät, että sen tärkein aiheuttaja on puheen keksiminen. Näin siis voidaan tieteellisestikin sanoa, että ihmisyyden alussa oli sana. Antropologien fossiililöydöt esi-ihmisten kurkunpään luustosta eivät tietenkään hetkauta niitä, joiden mielestä usko ja tieto eivät ole eriaisteja, vaan jotka perustavat maailmankatsomuksensa Vanhan testamentin luomiskertomukselle. He eivät ole moksiskaan siitäkään tutkimussuuntauksesta, jonka mukaan tärkein ihmisen aivoja kasvattanut keksintö historian hämärissä oli epäitsekkyyden syntyminen. Tämän ajatuksen mukaan arvojen pohtiminen ja oman edun vastaisesti käyttäytyminen panivat nuo esi-isämme älyllisesti niin koville, että aivot ja niiden käyttö kasvoivat vähitellen nykyihmisen tasolle. Eikä tarvitse olla kovinkaan nerokas asioiden yhdistelijä tajutakseen, että tässä evolutionaarisessa teoriassa kohtaavat ihmisyyden luominen ja jokaiseen maailman uskontoon kuuluva epäitsekkyyden ajatus. Mutta palataanpa takaisin nyky-Suomeen ja kysytään pastorilta, mitä sanassa sanotaan, siitä alussa olleesta sanasta. Kirkonmies ja kirjantekijä Antti Kylliäinen vastatkoon. Pastori ja kirjantekijä Antti Kylliäinen. Raamatussa sanotaan, että alussa oli sana. Mikä sana se oli?
Se vähän riippuu siitä, että mitenkä tämän tulkitsee ja ymmärtää. Vanhassa testamentissa lähdetään liikkeelle siitä, miten Jumala loi. Ja se, miten Jumala loi, niin se tapahtui nimenomaan sanan välityksellä. Siinä on sellainen hauska ajatus, että kun Jumala jotain sanoo, niin sitten se tulee saman tien luoduksi. Eli tämä vanha sanonta sanottu ja tehty voisi tulla tästä, mutta ehkä ei kuitenkaan tule. Mutta se ensimmäinen sana, se ensimmäinen, mikä luotiin ihan siellä Vanhan testamentin alussa, niin se oli valo. Jumala sanoi, että valo, ja sen jälkeen oli sitten valoisaa. Että tästä päätellä voisi ajatella, että se oli ehkä sitten se valo, se ensimmäinen sana. Mutta toisaalta sitten kyllä Uuden testamentin puolella Johanneksen evankeliumi nimenomaan sanoo, että alussa on sana. Siitä se lähtee liikkeelle ja se on sitten tällaista kristillistä hienomekaniikkaa, että se sana oli sitten se Jumala ja se oli siellä Jumalan luona. Ja se oli näin kauniisti tulkiten niin Jumalan toinen persona eli Kristus se sana, joka oli mukana luomisessa ja ja itse asiassa heti perään Johanneksen evankeliumissa todetaan, että sana oli Jumala ja sana oli Jumalan luona ja se sana oli valo, joka oli Kristus, joka oli siinä luomisessa mukana. Että näin se ympyrä nätisti sulkeutuu ja ollaan jo valmiiksi ihan sekaisin.
Raamattu ja kristinusko ovat hyvin sanakeskeistä. Sanassa sanotaan ja kirkkoon mennään kuuntelemaan Jumalan sanaa. Minkä takia uskonto on niin sanapainotteinen?
Joo, se on aika mielenkiintoinen asia. Tietysti näin vielä kristinuskon eri lajeja kuvertailee, niin tämä meidän luterilainen kristinuskommehan se vasta oikein niin kuin varsinaista sanoilla pelaamista onkin. Et meillä vielä enemmän kuin oikeastaan varmaan missään muussa kristinuskon haarassa korostuu juuri tämä sananvalta. Se, että meidän Jumalan palvelukset on niin paljon pelkkää puhetta ja meillä on aika köyhää noin sekä visuaalisesti että sitten taas muiden tuota aistien ja muun ilmaisun osalta tämä meidän meininki.
Voisiko tätä ajatella tätä runsassanaisuutta sillä tavalla, että ei kai siinä ole vähän selittelyn makua?
Siinä on erittäin vahvasti selittelyn makua. Silloin kun puhutaan sellaista asioista, joita ei oikeasti voi ymmärtää ja joita ei voi niin kuin todellakaan sanoin kuvata, niin silloin meillä on tietysti taipumus käyttää ihan hirveästi sanoja, jotta me voitaisiin edes jollain tavalla selittää se, mitä ei voi selittää. Tai ainakin sitten peittää se, että ei tätä voi ymmärtää eikä tätä voi selittää, joten sen takia täytyy nyt vaan puhua niin kauheasti. Jos asiat olisi yksinkertaisia, helppoja ja helposti tajuttavia, niin sit riittäisi, että sanoisi sen yhden sanan tai ehkä toisen siihen lisäksi. Mutta kun tämä nyt on tällaista, ettei tästä oikein löydä päätä eikä häntää tästä näistä jumalisista asioista yleensä, niin niitä on pakko sitten kauhean monisanaisesti selitellä, että tulisi edes joku käsitys siitä, että mitä kaikkea tähän oikein liittyy.
Kun ottaa huomioon, että ihan normaalin arkipäiväisen todellisuudenkin selittämiseen kuluu kauheasti sanoja, niin entä sitten tällaisen todellisuuden ylimenevien asioiden ja koko maailman ja kaikkea olevaisuutta käsittelevän asian
aivan
käsittelyyn?
Siinä on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa, joko niin kuin etsii kaikki mahdolliset sanat maailmasta ja pistää ne sellaiseen järjestykseen, että jollain tavalla niistä muodostuu jonkinlainen järkevä kuva tai edes ymmärrettävä. Tai sitten on ihan hiljaa, joka onkin sitten se toinen vahva perinne kaikessa uskonnollisuudessa, myös kristillisyydessä, että jos kerran siitä, mistä ei voi mitään sanoa, pitää olla hiljaa, niin sitten ollaan kanssa ihan hiljaa ja istutaan viikon verran retriitissä tai asutaan 60 vuotta luostarissa eikä puhuta mitään. Ei varsinkaan nyt ainakaan näistä asioista, joista ei voi mitään ymmärtääkään. Että kyllä tällainen niin kuin hiljentymisen ja mystiikan tie on sitten se toinen tapa suhtautua tähän sanoilla tavoittamattomuuteen. Ja on toisaalta hyvä muistaa puhuessaankin, että se mistä puhuu, niin se on se kaikki puhe on järkevää ja ymmärrettävää vain niin kuin tietyin varauksin, että oikeasti jos me voidaan sanoilla jotakin ymmärtää, niin sitten se ei varmaan ole mitään kovin olennaista ainakaan.
Miten saarnoja tehdään?
No tässä voi nyt muutaman ammattisalaisuuden paljastaa. Saarnat normaalisti lähtee liikkeelle aina siitä, että jokaiselle sunnuntaille ja jokaiselle pyhäpäivälle on olemassa oma raamatun tekstinsä. Niitä löytyy tästä evankeliumikirjaksi kutsutusta opuksesta kolme eri vuosikertaa, niin että 3 vuoden välein on aina samat tekstit. Ja siitä se on hyvä lähteä liikkeelle, että aloittaa lukemalla sen päivän tekstit ja rupeaa sitten niitä pohtimaan, että mitähän näistä olisi oikein sanottavaa, mitenköhän näitä pitäisi selittää ja mitä johtopäätöksiä vetää. Me saadaan tietysti opetustakin tiedekunnassa tästä tuota saarnan valmistuksesta, mutta ainakin tuota, silloin kun mä 20 vuotta sitten sitä opetusta tiedekunnassa nautin, niin se oli kyllä oikeastaan sen tyyppistä opetusta, että ei se tältä planeetalta ollut ollenkaan. Et mitä pikemmin ne opit unohti, niin sen paremmin pääsi sitten saarnan tekoon kiinni. Se opetus oikeastaan lähti liikkeelle siitä, että pappi on ihminen, jolla on noin keskimäärin 2 viikkoa aikaa jokaisen saarnan valmistamiseen ihan pelkästään. Et jos olisi lähtenyt liikkeelle kreikankielisestä alkutekstistä ja lukenut kaikki mahdolliset kommentaarit ja tutkinut oikein urakalla raamattua ja sitten ruvennut vasta pohtimaan, että mikä mahtaa olla yhteys tähän päivään, niin eihän sitten olisi niin kuin loppua koskaan tullutkaan. Mutta kyllä se normaali saarna papilta, jolla on pikkusen jo kokemusta, niin kyllä se syntyy noin siinä kaiken muun elämän sivussa periaatteessa. Hyvä olisi, jos syntyisi, koska silloin siihen tulee myöskin siitä muustakin elämästä vähän maustetta mukaan ja se tuntuu vähän elävämmältä. Mulla itselleni on se tapa, että mä luen sen tekstin ehkä parisen kuukautta ennen kuin saarna pitää ja sen jälkeen se sitten päässä kypsyy. Mä aina joskus kun muistan, niin palaan mielessäni siihen ihan noin aktiivisestikin ja mä en ole 5 vuoteen enää pannut missään vaiheessa mitään paperille, että mä puhun suoraan päästäni sen, minkä puhun, mutta että tietysti se on päässä jäsentyneenä toivon mukaan silloin, kun se pitäisi sieltä tulla ulos, muuten se ei tule ulos. Toistaiseksi se on kyllä tullut.
Onko koskaan tullut kesken saarnan mieleen, että minähän olen jo joskus sanonut tämän asian näille ihmisille?
Aina kun saarnaa pitää, niin on varmasti tämä on ainakin siis mä olen nyt 15 vuotta saarnannut tuota työkseni ihmisille ja mä luulen, että enemmän tai vähemmän jokaiselle papille käy ajan myötä sillä tavalla, että sitä alkaa saarnata yhdestä tai kahdesta asiasta, niin että jokainen saarna kääntyy aina siihen samaan teemaan sitten lopulta ja toisaalta se on ehkä ihan sallittua ja joskus ihan hyväkin asia, että näin käy.
Kirja, iso kirja, raamattu, on monelle suomalaiselle vain etäisesti tuttu. Kielemme kuitenkin vilisee raamattusitaatteja. Ihmiset arkipuheessaan siteeraavat raamattua joka päivä, vaikka eivät kävisi kirkossa kuin kerran vuodessa.
Kyllä.
Miksi näin on?
Mä luulen, että raamattu on sellainen kirja, joka on meidän länsimaisessa kulttuurissa niin lujasti kiinni, että ei siitä koskaan ikinä irti päästä. Vaikka kristinuskosta ei olisi ollut tietoakaan enää moneen 100 vuoteen, niin silti yhä ihmiset väkisinkin käyttäisi näitä raamatusta tulevia sanontoja ja fraaseja. Toinen syy siihen tietysti on se, että raamattuhan on siinä mielessä hauska kirja, että sehän ei ole mikään yksi kirja, vaan siinä on 66 kirjaa yksissä ja samoissa kansissa. Mä oon joskus rippikoululaisille sitä sanonut, että raamattu on oikeastaan sellainen kirjojen kokoelma, että jos menette ja katsotte keskiverto suomalaista kirjahyllyä, niin sieltä löytyy suurin piirtein sama määrä kirjoja, ja sen lisäksi siellä on vielä suurin piirtein kaikki ne kirjallisuuden lajit, mitä raamatussakin on, että sieltä löytyy huumoria ja sieltä löytyy erotiikkaa ja vähän ehkä tietokirjaa ja jossain määrin ehkä vielä jopa jotain uskonnollistakin löytyy ja sitä sun tätä. Että raamatusta on niin moneen junaan, että se on varmaan yksi syy siihen, minkä takia se elää niin vahvasti. Siinä on aika monet ihmiselämän puolet edustettuina. Ei ainoastaan suinkaan mikään niin kuin uskonnollinen ulottuvuus, vaan paljon paljon muutakin. Se on minusta se raamatun ihan kaikkein suurimpia vahvuuksia, että se on tällaista ihmiskunnan yhteistä viisautta se kirja täynnä. Ja sieltä löytää kyllä niin kuin puhuttelevia kohtia ihan kuka tahansa, jos vaan pystyy sulkemaan omat ennakkoluulonsa pois päästä ja suhtautumaan sillä lailla mielenkiinnolla avoimesti siihen kirjaan. Tietysti sen niin kuin ongelma on siinä, että siellähän on paljon sellaista tavaraa, joka nyt ei meitä välttämättä pätkänkään vertaa kiinnosta. Juuri nimenomaan nämä muinaisen heimon kansan lait, joilla nyt on siis akateemista ja kuriositeettimerkitystä, mutta jotka nyt ei tänä päivänä ole sellaisia, että niitä nyt jaksaisi kauhean pitkään sieltä lueskella, mutta että sieltä se asta löytyy kyllä paljon kaikenlaista mielenkiintoista. Minusta Raamattu on kyllä niin kuin mainettaan parempi kirja.
Itse aloitin nuorena miehenä Raamatun lukemisen tietenkin alusta, ja se projekti jäi kesken muistaakseni näiden sukuluetteloiden vuoksi. Mutta jos pitäisi alkaa Raamatun lukeminen ja voisi aloittaa mistä kohdassa tahansa, niin mitä kohtaa suosittelisit nykylukijalle?
Pakko sanoa, että mulle on käynyt ihan samalla tavalla kuin sulle aikanaan, että aloitin alusta ja ne alkukertomukset, ne on hauskoja, mutta sitten kun elämä tasaantuu ja alkaa olla niin kuin muinaisten ihmisten arjesta kysymys, niin kyllä se käy niin tylsäksi, että siinä vaiheessa viimeistään lähettää leikin kesken. Sellaisia tärppejä minusta on ensinnäkin just nämä alkukertomukset, jotka on äärettömän kiehtovia, kaikki paratiisia, niin sanottu syntiin lankeemus ja vedenpaisumus ja muut kertomukset. Kunhan niitä nyt ei ota niin kuin kauhean ryppyotsaisesti, niin nehän niistä löytää aika mielenkiintoisia juttuja. Psalmit on erinomaisen hienoa luettavaa, tällaista vanhaa laulurunoutta, josta löytyy kaikki ihmisenä olemisen eri ulottuvuudet, kaikki inhimilliset tunteet on niissä, niin niitä kyllä kannattaa lukea vaikka yksi psalmi illassa. Niitä on sellainen puolen vuoden annos siinä melkein olemassa, että se on ihan hyvä satsi. Jobin kirja tietysti on ihan klassikko. Itse pidän Saarnaajan kirjasta tavattomasti. Se on tällaista viisauskirjallisuutta, jonka jäljet näkyy hyvin vahvasti vaikkapa Mika Valtarin Sinuhessa. Ne ovat hyvin läheistä sukua toisilleen, nämä Sinuhen ajatukset ja Saarnaajan ajatukset.
Jännittävää.
Saarnaajan kirja kannattaa itse asiassa lukea silloin, jos on kovin masentunut, koska jos masentuneena lukee Saarnaajan kirja, niin siitä tulee, huomaa itse asiassa olevansa aika hilpeällä tuulella, koska se Saarnaaja, se vasta tosi pessimisti ja oikein siis niin kuin, se on kyntänyt niin syvällä koko ajan, että vaikka niin kuin olisi pahastikin itse allapäin, niin toteaa, että itse asiassa mun elämäni on tosi helppoa kyllä tämän miehen rinnalla. Mutta sitten on tietysti tällaisia aika mielenkiintoisia kirjoja, myöskin tietysti laulujen laulu, eli entinen korkea veisu, niin kuin se vielä edellisessä Raamatun käännöksessä oli, joka on niin vahvaa erottista runoutta, että sitä on aika vaikea Raavaankaan miehen punastelematta lukea. Ja toisaalta, jos haluaa joskus tehdä niin kuin vaikutuksen vastakkaiseen sukupuoleen, niin poimii muutaman katkelman laulujen laulusta ja opettelee ulkoa ja siteeraa jossain sopivassa tilanteessa, niin ei takuulla jätä ketään kylmäksi. Uuden testamentin puolella tietysti evankeliumit on kyllä niitä kaikkein kiinnostavimpia. Poimii niistä nyt sitten minkä vaan, niin ne on kyllä aika niin kuin hienoa luettavaa. Ja niistä tietysti löytyy se, mikä näin kristilliseltä kannalta on se pääasia. Eli ne kertoo nimenomaan Nasaretin Jeesuksen elämästä ja ajatuksista, joista riittää aina kyllä ammennettavaa. Ajattelin nyt sitten kristillisestä uskosta ja kirkosta mitä vaan, niin Nasaretin mies oli kyllä aika hieno tyyppi.
Seuraavaksi Aristoteleen kantapään viikkokatsaus. Tämänkertaisella yleisön osastollamme ihmetellään lopun jatkoa ja hämmästellään lastentarhan ja kutualueen rinnastamista. Nimimerkki Viialan pilkunviilatehtailija ihmettelee aamuohjelmien toivotusta hyvää aamun jatkoa. Ja mikä on illan jatko, jota uutisvuodon Peter Nyman toivottaa lauantaisin? Iiris Mattila taas toivottaa viikonlopun jatkoa. Mitä ihmettä voi olla lopun jatko? Vialan pilkuviila tehtailija kaipaileekin takaisin selkokielisiä toivotuksia. Hyvää päivää, hyvää viikonloppua ja hyvää loppuiltaa. Aristoteleen kantapää pohtii jatkon olemusta ja toteaa, että koska asioiden päättyminen kirpaisee kaikkivoipaisuuteen taipuvaista nykyihmistä liiaksi, on ehkä hyvä uskotella, että loppukin voi jatkua. Nimimerkki Mummo Sipoosta pohtii, että mitä ihmeen tekemistä lastentarhalla ja kutualueella on keskenään. Suunnittelija Uudenmaan ympäristökeskuksesta nimittäin kertoo Sipon Sanomissa, että kun Ritopekkenin puroa kunnostettiin, niin siinä tehtiin taimenille lastentarha, eli kutualueita. Lastentarhan ja kutualueen rinnastamisesta hämmästynyt Aristoteleen kantapää toivoo, että kutuhommia harrastetaan vain täysi-ikäisten leikkipaikoissa. Tämä viikkoinen sitaattimme on puhdasta ruikonperää.
Viikon sitaatti.
Imagen toimittajat Ilkka Karisto sekä Tommi Nieminen tekivät pyhinvaellusmatkan ihailemansa sankarin Jaakko Tepon luo. Sillä reissulla he kiteyttivät Jaakko Tepon lauluista ja elämästä kumpuavan ruikonperäläisen ja pörsänmäkisen elämänasenteen seuraavalla tavalla. Ruikonperäläinen ja pörsänmäkinen elämänasenne on rajaseutujen viimeisten mohikaanien kapinaa modernia maailmaa vastaan. Aristoteleen kantapäänkin mielestä ripaus ruikonperäläisyyttä päivässä pitää elämän raiteillaan.
Viikon fraasirikos.
Kevät tekee kaikenlaisia tepposia, mutta rajansa kaikella. Me kaikki susilauman ryhmädynamiikkaan perehtyneet tiedämme, että termi alfa-uros viittaa laumaa johtavaan alfanaaraan ja alfa-uroksen muodostamaan alfa-pariskuntaan. Kun susilauma jolkottaa metsässä reissuillaan, alfa-uros on se, joka kulkee ensimmäisenä. Alfa-uros syö saalista ennen muuta laumaa. Alfa-uros huolehtii lauman jäsenistä. Lyhyesti sanottuna, alfa-uroksen vastuulla on kaikki, mikä koskee lauman elämää ja toimintaa. Nämä luonnonlait ovat unohtuneet sen Ilta-Sanomien toimittajan päästä, joka kirjoitti äskettäin otsikolla "Näin tunnistat alfa-uroksen", että jos nainen saisi muovailla itselleen unelmiensa miehen, joka olisi peto myös sängyssä, hän haluaisi tälle atleettisen vartalon, leveät hartiat, lihaksikkaat kädet sekä pienen ja kiinteän pepun. Tutkimusten mukaan kyseiset piirteet omaava mies uhkuu seksuaalista vetovoimaa, joka saa naiset polvilleen. Erkki Susi Pulliainenkin tietää, että alfa-uros ei ole mikään hepsankeikka, jonka ainoa päämäärä on miellyttää naaraita. Alfa-urokseksi pääseminen edellyttää monia fyysisiä ja henkisiä vaatimuksia. Lauman johtaja on usein voimakas, kestävä ja aisteiltaan valpas, mutta ei välttämättä lauman kookkain. Alfa-uros panee lauman järjestykseen pelkällä katseellaan, eikä kiinteällä pepulla. Niinpä alfa-uros on pikemminkin sisukas vanhanaikainen perheen isä kuin Helsingissä ilmestyvän Ilta-Sanomien toimittajan kaavailema Häntä Heikki. Kaikki sinimailasen idättäjät taas tietävät, mikä on alfa-uros, mutta se on jo aivan toinen juttu.
Viikon sitaattivinkki.
Tänään Aristoteleen sitaattivihje turvautuu vanhaan konstiin. Kuunnellaan, mitä vanhemmilla ja viisaammilla on sanottavana. Pois nuoruuden päähänpistojen ja kaikkivoipuuden tunteen luoma harhaluulojen itsekäs maisema. Tilalle pitkän elämäntaipaleen ja monen kokemuksen tuoma elämän viisaus. Kukapa olisikaan parempi vanhaksi ja viisaaksi siteerattavaksi kuin vastikään 60 vuotta täyttänyt säveltäjä-sanoittaja Kari Kuuva. Kyllä, mies tango pelargonian, daadadaadan ja lärvätsalo go-goun takaa. Mutta myös monen vakavan ja kunnianhimoisen sävellyksen takaa, mies, joka on paitsi menestynyt, myös kokenut aallonpohjat ja noussut niistä. Musiikintekijöiden lehden Selviksen tuoreen numeron syntymäpäivähaastattelussa Kari Kuuva vastaa kysymykseen neuvoista nuorille lauluntekijöille ytimekkäästi kuin vanha kettu. Usko inspiraatioon. Älä väkisin väännä, mutta jos on pakko, niin väännä. Ei tällaista elämänohjetta saa jättää vain viisunikkareille. Sehän sopii meille kaikille. Älä väkisin väännä, mutta jos on pakko, niin väännä. Ei muuta kuin kovaan käyttöön.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää sinun kielikorvassasi. Tee se sähköpostitse aristoteles@yle.fi. Tai postikortitse PL 58 00024 YLE. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.